Qiyomat qoyim bo'lgach, kitoblarni chap tarafdan qabul qilgan bandalarni azob farishtalari jahannamga uloqtiradi. Odamlar iblisni qidira boshlashadi va uni topishadi. Mana iblis, mana biz shuni deb bugun jahannamdamiz. Ushang uni bo'laklarga bo'lib tashlaymiz. Shunda iblis ularga qarata javob beradi.
Alloh sizlarga va'da berdi. Shuni qilsang jannatga kirasan. Men esa xavotirlanma. Hali ulg'aysan, hali yoshsan dedim. Hayotga bir marta kelasan, yashab qol. Mana ko'rib turganingizdek, Alloh bergan va'dasi rost edi. Men aytganlarim esa yolg'on edi. Siz meni ayblamoqchimisiz? Sizlarda tanlash imkoniyati bor edi. Siz meni yolg'onlarimni tanladingiz. Alloh sizlarga Qur'onda va'da qildi. Men esa sizlarga dunyoni jozibador ko'rsatdi. Siz meni ayblamang. Siz o'zingizni ayblang. Endi bizga hech kim yordam bera olmaydi.